Tervetuloa Vegaaneista tykkään podcastin aivan ensimmäiseen debattiin. Me startataan aiheella vegaani versus lihansyöjä. Aika klassikko, mutta toisaalta ainahan niitä kaipaa lisää. Mun nimi on Pavel Cherenkov ja mä oon tässä jaksossa ja myös yleisesti elämässä se vegaani ja vieraana lihansyöjänä
Robert Skinner ja tosiaan tunnetaan nimellä Pamppukoulu TikTokissa. Mä tulin hulluksi ja tulin tänne vegaanien keskelle.
Sä teet aika tämmöistä oikeistolaista poliittista tarkkailua TikTokissa eri aiheista videoja. Me törmättiin jossain vaiheessa ja tehtiin live-debaatti ja ajateltiin, että sehän meni tosi hyvin, niin vedetään vielä tälleen podcastin merkeissä. Kiitos Robert, iso kiitos, että tulit paikalle. Lähdetään ihan siitä, että mitkä meidän tämmöiset alkustatementit on, että mistä me lähdetään, niin vegaanina voin sanoa, että mun mielestä eläintuotanto ei ole se järjestelmä, mitä mä näen, että tulevaisuudessa enää tulee olemaan Suomessa ja Suomi olisi tulevaisuudessa kasvipohjainen ja mä suhtaudun erittäin kriittisesti eläintuotantoon ja eläinten hyväksikäyttöön yleisesti.
Mä lähden siitä, että niin kuin kyllä varmasti joskus tulevaisuudessa meillä on semmoinen tilanne, että eläimet on niin kuin paljon vähemmän kulutettua tavaraa ja käytetään enemmän kasvista ja kasvipohjaista ruokaa, mutta sitten taas tällä hetkellä kuitenkin tilanne on se, että meillä on tosi paljon eläintuotantoa ja meidän koko infra on rakennettu se eläintuotannon ympärille. Ja sitten toinen, että jos se nyt suomalainen eläintuotanto, en mä näe sitä niin kuin mitenkään hirveän epäeettisenä tai epämoraalisena. Että kyllähän se niin kuin aina, kun sä kasvatat eläimen siihen, että se tullaan tappamaan, niin kyllähän se niin kuin sattuu tietenkin sieluun aina, kun sen kuulee. Mutta totuus on se, että sitä varten se eläin kasvatetaan, sitä eläintä ei olisi olemassa todennäköisesti, jos sitä ei kasvatettaisi siihen.
No niin, meillä on nyt aika selkeät, en ehkä itse tykkää sanoa vastakkainasetelmat, mutta erittäin erilaiset näkökannat tähän asiaan. Lähdetään siitä liikkeelle. Robert, mä tiedän, että sulla on kissa. Oliko sen nimi Virtanen?
Joo.
Miten sä koet, että oot sä eläinrakas ihminen?
En.
Okei.
Miten? Sanoisin, että en ole. Siis tietenkin koirat ja kissat, ne on aina mukavia. Mutta mä näen ne silti eläiminä, että en mä niinku koe kykeneväni rakastaa eläintä.
Okei.
Että niinku jos puhutaan, että kyllä mä niistä tykkään ja pidän huolta ja niinku vien lääkäriin, jos on jotain ongelmaa, mutta ihan samalla tavalla mä vien mun auton huoltoon, jos siinä on jotain ongelmaa.
Okei.
Okay. Mä näen sen niin kuin eläimen hyödykkeenä, enkä niinkään olentona tai elävänä asiana. Toki se on elävä asia, elävä olento. Ja sitä pitää kohdella sen mukaan ja kärsimystä ei tietenkään saa aiheuttaa, mutta pidän sitä kuitenkin semmoisella matalemmalla tasolla.
Mitä tarkoittaa toi, että kärsimystä ei saa aiheuttaa sulle?
No se ehkä puhutaan siitä, että eläin ei kituisi, että sitä pitää pyrkiä välttämään.
Okay.
Sehän on semmoinen asia, mitä, että ei aiheuteta niin sanotusti turhaa kärsimystä. Ja sitten esimerkiksi, jos puhutaan teurastamisesta, niin se teurastaminen pitää kyllä tehdä mahdollisimman tehokkaasti, että se kuolee mahdollisimman nopeasti.
Okay.
Että ei mitään kaiken näköiset rituaaliteurastukset, missä se eläin vuodatetaan kuiviin ja tämmöiset, niin niitä mä kyllä vastustan.
Okei. Okay. Onko mitään muita teurastusmenetelmiä tai muita eläintuotannon menetelmiä, mitä sä vastustat?
No ei nyt ehkä varsinkin. Puhutaan niinku ruoantuotannosta ja eläimistä, mitä tuotetaan ruokaa, niin joissain maissahan on korona-aikaankin, oli se, että syödään lepakoita ja tämmöisiä, niin, tai sitten jos syödään koiraa, kissaa, niin ne on semmoisia, että ei niin kuin ole mitään niin kuin tolkkua siinä, että kun se eläin ei ole tarkoitettu siihen, että sitä syödään, sitä ei ole jalostettu siihen. Ja sitten toisekseen se voi olla jopa vaarallista ihmiselle syödä niitä kyseisiä eläimiä.
Okei. Missä menee sun mielestä sitten se raja, että mitä eläimiä saa syödä ja mitä eläimiä ei saa syödä?
No siis, missäköhän se raja menisi? Onkohan se enemmänkin siinä, että mihin se eläin on niin kuin jalostettu. Että ihminenhän on jalostanut eläimen ja mitä varten se on jalostettu. Miksi sitä ylipäätään tuotetaan sitä eläintä.
Okay.
Niin joku koira tai kissa, niin niitä tuotetaan lemmikeiksi. Niitä tuotetaan niin sanotusti kavereiksi. Ei niitä tuoteta ruuaksi. Sitten joku sika tai nauta tai broileri. Kyllähän niitä tuotetaan ihan ruuaksi.
Tekeekö sun mielestä sit se jalostus siitä teosta sit eettistä tai sun moraalin mukaista, että se on jalostettu kuolemaan käytännössä, jalostettu lihaksi?
Niin, no se on se käyttötarkoitus. No niin, eli sen takia se on olemassa se eläin.
Mitä mieltä sä oot siitä, että jos koira tai kissa tai kani olisi kasvatettu ruuaksi?
Kanejahan tehdään ruuaksi.
Kyllä.
Ihan Jenkeissä ja en tiedä saako Suomesta.
Suomessa saa tehdä.
Niin, en mä näe siinä mitään väärää.
Okei. Entä koirien ja kissojen kohdalla, koska onhan meillä valtavasti maita, missä koirien ja kissojen kasvatus ruuaksi on ihan normiasia?
On meillä ja ei siitä niinku, siis en mä itse lähti syömään koiraa tai kissaa. Mä näen sen itse länsimaisiin arvoihin sopimattomana. Mutta sitten taas, jos me katsotaan asiaa niinku näiden muiden maiden näkökulmasta, niin on se siinä mielessä ehkä vähän erilainen, miten niinku he sitten siellä muissa maissa ajattelee.
Eli sä et itse, jos sä vaikka matkustat toiseen maahan, missä syödään koiria, tai sulla olisi täällä Suomessa joku ihminen, joka sanoisi, että haluaisit se koiran lihaa, niin sä kieltäytyisit?
Joo, kyllä okay. Mä kieltäytyisin.
Mutta hän sanoi sulle, että ei sun tarvii, kun se on jalostettu ruuaksi, että se on kasvatettu ja synnytetty ruuaksi.
Niin no, en mä silti välttämättä sitä söisi.
Okei.
Okay. Siis riippuu toki, että siis siinähän on just se, että se on meille koirat ja kissat on kumppaneita, ystäviä. Ja se ajatus siitä, että sä syöt sitä kyseistä eläintä, niin kyllähän se tuntuu väärältä, että se on vähän kuin söisi ihmistä. Mutta sitten toisaalta, jos sä mietit eläintä, mitä sä et näe, mitä sä et, minkä kanssa sä et niin kuin bondaa niin sanotusti, niin en mä koe mitään moraalista vääryyttä siinä. Mutta sitten taas, jos miettii jossain niin kuin muissa maissa, niin jos se on siellä normaalia syödä sitä eläintä, niin en mä nyt sanoisi, että se mitenkään hirveän väärinkään on. Et se on niinku, se on siellä se kulttuuri ja se on siellä se toimintamalli.
Okei. Okay.
Et niinku se on toki senkin takia saattaisin kieltäytyä siitä syömisestä myöskin, että mulla ei ole mitään varmuutta siitä, että kuinka puhdasta se on se liha ja tunko mä kipeäksi siitä tai muuta. Että sehän on eri asia, jos mä syödään Suomessa tuotettua suomalaista lihaa, niin siinähän on ihan eri hygieniastandardit ja muutenkin ylipäätään se on paremmaksi ihmiselle.
Se olisi niin kuin,
siis ollaan totuttu siihen paremmin.
Okei. Okay. Söisit sä suomalaista kaninlihaa?
Söisin.
Okei. Okay.
Ehdottomasti. Jos joku tekee hyvää kania, niin miksei.
Entä hevosta?
Olen syönyt.
No niin.
Söisin. Okay. Todennäköisesti itse asiassa tuossa vähän aikaa sitten teki mieli ostaa vähän hevosen leikkeleitä.
Okei. Okay. Mun on pakko sanoa, että mun mielestä on tosi hyvä, että sä et, tai näin mun näkökulmasta, se on tosi kiva, että sä et haluaisi syödä koiraa tässä tapauksessa tai ehkä kissaa. Et mun mielestä on mahtavaa, että meillä on yleisesti, me yletämme empatian edes joihinkin eläimiin, näin minun näkökulmasta katsottuna, että se on upea asia. Ja mä ehkä kysyn sulta jatkokysymyksen, että samaan aikaan, kun sä sanot, että on ok syödä eläintä vaikka Suomessa, koska se on kasvatettu ja jalostettu lihaksi, mutta sä kieltäydyt toisen eläimen syönnistä, vaikka sulla on taas se sama perustelu, mitä sä annoit mulle.
Niin, sehän on ehkä enemmänkin se, että miltä se tuntuu syödä semmoista kyseistä eläintä, että kun se on kuitenkin niin kuin elänyt ja kasvanut siihen, että se kyseinen eläin on kumppani eikä ruokaa. Mutta sitten taas se ero on siinä, että sitten kun on toinen eläin, joka voi olla ruokaa ja joka niin kuin on ihan hyväksyttävästi ruokaa ja muutenkin käytetään ruokana ja on koko iän syönyt sitä kyseistä eläintä ruokana, niin se on ehkä vähän, se on vaan erilainen ajatus. Ei siinä, emme lähetä mihinkään järkipohjaiseen perusteluun siinä. Ei siinä ole mitään järkeä.
Mun mielestä on tosi rehellistä pohdintaa myöskin.
Ei siinä oikeasti ole mitään järkeä, minkä takia koira tai kissa on väärin syödä ja minkä takia sitten taas lehmää saa syödä. Ei siitä löydä mitään järkeä sinänsä, paitsi sen, että meidän kulttuurissa syödään lehmää.
Hmm.
Me syödään nautaa, me syödään kanaa, niin se on eri asia ja se vaan tuntuu erilaiselta. Toinen on sitten ehkä se, että joku koirakin, niin puhutaan niin kuin käyttöarvosta jollain eläimellä. siitä koirasta on enemmän hyötyä elävänä kuin kuolleena.
Haluatko antaa nyt esimerkin? Mä voisin tästä väittää, että myöskin mulle siitä kanista tai siitä hevosesta tai lehmästä tai kanasta, mitä tässä tapauksessa sä voisit syödä, niin mulle siitä on enemmän hyötyä elävänä kuin kuolleena.
Niin, mutta mä puhun nyt siitä, miten niin kuin olisi yhteiskunnalle hyötyä.
Mm.
Et poliisikoirat, armeijan koirat, sitten on pelastuslaitoksilla vissiin koiria, en ole ihan varma.
Ehkä.
Mutta pelastuskoirat, tämmöiset. Sitten esimerkiksi lampaan tuotannossa käytetään koiria. Et niinku se koira on yleishyödyllinen eläin, se toimii niinku myöskin siihen, että sitä voidaan oikeasti käyttää johonkin sitä koiraa, niinku muuhunkin. Et se koira pystyy tekemään asioita ja sitä pystyy helposti kouluttamaan, toimimaan erilaisissa, miten tämä nyt sanoisi, työtehtävissä.
Näetkö sitten, että kun sä kuitenkin siihen en syö -lokeroon kuuluu myös kissa, niin onko kissan hyöty sitten se lemmikkinä oleminen tässä tapauksessa?
No ehkä se lemmikkinä oleminen, mutta on kissasta ehkä niin kuin joissain talouksissa tietenkin sen verran hyötyä, että se on aika hyvä rotan syöjä.
Mm.
Että siihenhän joissain talouksissa saatetaan kissaa käyttää. Toki kissalle nyt ylipäätään on tietenkin paljon vähemmän semmoista hyötykäyttöä niin sanotusti.
Onko sun mielestä tärkeää, että eläimellä, tai ehkä ei tärkeä, vaan ehkä mä kysyn, että miksi tässä nostetaan esille se yksilön tuoma aika semmoinen konkreettinen hyöty, eli tässä vaikka tullikoira tai poliisilaitoksella tai kissan tuoma hyöty lemmikelle. Onko eläimen tuoma hyöty ihmiselle tai ihmiskunnalle sun mielestä tärkeä asia?
Ja jos puhutaan siitä, että se on kuitenkin jalostettu tai niin kuin me käytetään sitä eläintä johonkin, niin kyllähän siitä silloin pitää olla hyötyä. Että niin kuin on se sitten emotionaalinen hyöty tai fyysinen hyöty, niin se, että niin kuin ylipäätään, että me otetaan joku eläin, joku elävä olento ja käytetään sitä johonkin sen sijaan, että se eläisi vaan luonnonvaraisena, niin kyllä siitä, kyllä niin kuin jos lähdetään niin kuin moraalisesti ajattelemaan, niin kyllä silloin siihen pitää olla joku hyöty siihen eläimeen.
Okay.
Että kyllä siitä pitää olla jotain muutakin hyötyä kuin se, että se on kivan näköinen.
Mä en koe, että tavallaan kivan näköinen on ehkä se, mitä mä lähden tässä argumentoimaan itse, vaan mä kysyn sen sulta, että miten sä suhtaudut ihmisiin, jotka järjestää vaikkapa turvakodin eläimille, jotka on jalostettu lihaksi, vaikkapa siat tai lehmät tai kanat?
En mä nyt sinänsä näe siinä mitään järkeä, mutta en mä näe siinä mitään syytä kieltääkään.
Okei. Okay.
Miksi se, niin kuin, että jos joku nyt haluaa järjestää tommosen maatilan tai niin sanotun turvakodin, niin miksei.
Joo.
Siitä vaan. Ja voihan siitäkin olla hyötyä niin kuin ihmiselle kans sinänsä siitäkin. Että sinne voi tulla niin kuin vierailemaan ja sitä voidaan käyttää niin kuin semmoiseen käyttötarkoitukseen sitten, että lapset voi tulla katsomaan. Tämmöistä.
Joo. Mä lähden haastamaan ja mä otan erittäin ilomielin vastaan sitten vasta haasteen sulta ja kiinnostaa kuulla, mitä mieltä sä oot. Mä jotenkin koen, että tässä ollaan pyöritty tosi paljon sen ympärillä, että mikä on yksilön hyöty ihmiselle, mikä on meidän hänelle annettu arvo ja sitten me ei ole yhtään puhuttu siitä yksilön oikeudesta tai eläinten tarpeista, niin mitä mieltä sä oot, että onko mulla esillä eläimillä oikeuksia?
Johonkin pisteeseen joo. Siis semmoiseen, puhutaan just nimenomaan semmoisesta kiduttavasta kohtelusta tai siitä, että mikä se on se sen eläimen, kituuko se esimerkiksi ja pidetäänkö siitä huolta, mutta sekin liittyy niin kuin, sanotaan myöskin se, että siitä eläimestä pidetään huolta ja että se niin kuin eläin kasvatetaan oikein ja säädösten mukaisesti. Sehän liittyy myöskin siihen lihantuotantoon tai ruoantuotantoon myöskin ja siihen turvallisuuteen. Että kuinka hyvin niin kuin eläimen omistaja tai yritys hoitaa asiat.
Miten sä koet, pidetäänkö Suomen eläintuotannossa eläimistä huolta?
Riippuu varmasti siitä, että mitä se kyseinen eläin on.
Okei, no mä heitän sulle esimerkkejä ja kerro, mitä sä ajattelet siitä, että meillä on vaikkapa porsitus- ja emakkohäkit, missä aikuissiat viettää puolet niiden aikuiselämästään, eli käytännössä eivät pääse liikkumaan. On yksi yleisimpiä tämmöisiä porsitusmuotoja, ja missä aikuisemakot elää. Sitten meillä on vielä seuraavat 12 vuotta voimassa se, että urokselta leikataan kivekset irti noin viikon ikäisinä ilman mitään sen kummempaa kunnollista kivunlievitystä. Sitten meillä on vasikoilla nupoutusta, eli kolmannen asteen palovamma sarvien kasvukohdalle, ja siitä saa maksimissaan 1-2 semmoista eläinburanaa niin sanotusti. Ja sitten meillä on tietenkin kananmunatuotanto, josta ne kananmunat pääsee lainausmerkeistä pois silloin, kun ne on niin paskana, että ne ei edes mene ruuaksi. Ne ei edes kelpaa ruuaksi, vaan niiden ruhot grindataan turkiseläimille. Ja tutkitusti niillä on sekä rintalasta murtumia, niillä tapahtuu sitä, että ne kananmunat voi jäädä sinne sisälle, ja voi tulehtua, voi tulla peräsuoli ulos. Se on aika veristä se puuha. Niin nyt samaan aikaan mä haluaisin kysyä, että onko tämä hoitamista ja sitä, että pidetään huolta?
Niin, no ehkä meillä on eri käsitys siitä, mitä se huolenpito tarkoittaa. Mä näen sen huolenpidon itse siinä, että se eläin toimii hyvänä ruokana ja että siitä pidetään sen verran huolta. Mutta sitten taas se on edelleen joku kana esimerkiksi tai broileri. Se on sen käyttötarkoitus. Se, että se kasvatetaan, jalostetaan ja me ihmiset käytetään sitä ravintona. Sitä ei pysty tekemään ilman, että se eläin kärsii jonkun verran. Se on mahdotonta. Me voidaan tietenkin, ja ollaan koko ajan siirrytty enemmän, että virkehäkkimunat esimerkiksi, niin niistäkin ollaan vissiin luopumassa jossain kohtaa ja siirrytään vapaan kananmuniin ja tämmöisiin, että niin kuin vapaan lehmän maitoa saa ostettu ja sitä on enemmän ollut, että tämmöisiä, niin kuin mikä on niin kuin harppauksia niin sanotusti sen eläimen hyvinvoinnin eteen on tehty tietenkin. Mutta sitten siinä on toinen näkökulma, se on se taloudellinen näkökulma. Vapaan kananmunat, niiden tuottaminen, se maksaa paljon enemmän, se on kalliimpaa. Senhän takia se eläin laitetaan häkkiin mieluummin, koska siinä häkissä se eläin on halvempi tuottaa, kun tarvitaan enemmän tilaa, jos halutaan tuottaa se niin sanotusti vapaana. Senkin näkee niin kuin sen näkökulma esimerkiksi jollekin maanviljelijälle, että se on elinkeino. Ja esimerkiksi silloin, kun häkkikanoloista luovuttiin, siirryttiin näihin virkehäkkimuniin, niin sekin tiputti välittömästi maatilojen määrää. Ihmiset menetti niin kuin elinkeinoansa siinä.
Mä jäin miettimään sitä, että mistä lähdit vastaamaan, että meillä on eroa ajatukset, että mitä tarkoittaa pidetään huolta. Ja mä mietin, että jos sä sanot mulle, että sä pidät huolta sun kissasta tai sun läheisestä tai mistä lie, tai että sä löysit varpusen kadulle ja sä pidit hänestä huolta, niin mä odotan, että se ei tarkoittaisi sitä, mitä eläintuotanto tarkoittaa eläimille. Eli nämä kaikki, mitä mä mainitsin. Että jotenkin meillä myös pidetään huolta idea muuttuu aika paljon tässä niin kuin sun väittämän mukaan tai sun näkökulman mukaan, kun sanotaan, että se eläin on tuotettu siihen. Mutta sitten saman aikaan mä en miettimään, että mitä väliä sillä on, mitä varten se eläin on tuotettu. Et se kipumäärä ei minimoidu sillä, että se on nyt jalostettu johonkin. Eikä eläimelle voi sanoa, että sinut on nyt vain jalostettu siihen, että hyväksyt tämä kohtalosi, koska ei kenenkään pitäisi hyväksyä, jos eläin ymmärtäisi edes meidän puhetta. Niin onko tämä suhtautuminen siihen, että jos joku syntyy tuotantoon, niin se on sitten hänen paikkansa täällä maailmassa, niin ulottuuko tämä myös ihmisen kohdalla? Vai tuleeko se enää vastaan, että okei, ihmisten kohdalla tämä sama logiikka ei enää päde?
Niin, no se tulee siinä vastaan.
Okei.
Okay. Ihminen on arvokkaampi lähtökohtaisesti kuin yksikään eläin. Ja se on niin kuin semmoinen perusmoraali, mistä meidän pitää aina lähteä liikenteeseen, millä meidän pitää aina meidän yhteiskunnassa toimia.
Minkä näkökulman mukaan arvokkaampi?
Siis ylipäätään me ollaan ihmisiä. Toki varmasti jossa kysyt tiikeriltä, että mikä on arvokkain asia, niin tiikeri varmaan vastaisi, jos pystyisi vastata, että tiikerit. Mutta se, että kun se on meidän laji, niin kyllä meidän pitää niin sanotusti tätä meidän omaa lajia niin sanotusti varjella.
Ja, siis,
ja se on niin kuin olla myöskin ylempänä.
No, mä meinasin olla samaa mieltä, että totta kai me ihmiset varjellaan meidän muita ihmisiä, mutta se mä ehkä suhtaudun tosi eri tavalla siihen, että mikä on nyt arvokkaampi, että mä en itse ehkä arvota niin paljon. Ja tosi helppohan tästä olisi sitten, että sä voisit sanoa mulle, no, että tulipaloja sinulla on sinun rescue-lemmikkejä talossa versus vauva, niin kumman menet pelastamaan. Ja ne tietenkin anekdoottisia tapauksia ja ei ehkä kuvaa sitten, miten minä suhtaudun ihmisiin tai eläimiin, että mä en itse tykkää, että mulle sinä olet aivan yhtä arvokas kuin vaikkapa naapuri tai lemmikki tai tuotantokana. Tai mä suhtaudun itsenään, eikä se tarkoita, että kaikkien pitäisi. Mutta jos me mietitään ympäristön kannalta, niin onko ihminen kaikkien yläpuolella?
On. Ihminen on lähtökohtaisesti kaikkien eläinten yläpuolella. Se, mikä on ihmisen hyöty. Sitten taas meidän pitää myöskin tietenkin hyvin pitkälle kaikessa tuotannossa ajatella sitä, että mikä on sitten myöskin se kestävyys siinä. Jos puhutaan ympäristön kannalta, niin kyllähän se lähtökohtaisesti pitää pyrkiä siihen, että tuotanto olisi mahdollisimman hiilineutraalia ja päästäisiin semmoiseen tilanteeseen, että luonto voisi hyvin ja meillä olisi biodiversiteetti kunnossa ja ympäristö toimisi. Jos puhutaan ylipäätään luonnon näkökulmasta, niin silloinhan kasvisruoka on paljon parempi. Sehän on ihan kiistaton fakta, siitä ei päästä mihinkään. Ja se on sinänsä ihan hyvä, että me siirrytään kasvispohjaiseen tuotantoon. Jossain vaiheessa varmasti pystyttäisikin toimimaan semmoisessa yhteiskunnassa, missä jauhelihan sijaan syödään vaikka jotain kaurahärkistä tai mitä liian ikinä onkaan. Mutta sitten siinä on myöskin se huoltovarmuusnäkökulma, mikä meillä on tällä hetkellä. Meillä on huoltovarmuustilanne tällä hetkellä se, että Suomessa on eläintuotanto ja Suomessa tuotetaan eläintä ruuaksi. Ja sitten jos jossain vaiheessa pystyttäisiin Suomessa tuottamaan puhtaasti kasvispohjaista ruokaa silleen, että se on oikeasti tuotettu Suomessa, niin sitten ehkä jossain vaiheessa voidaan myöskin mennä siihen, että oltaisiin kaikki kasvissyöjä, mutta tällä hetkellä se ei ole mahdollista.
Haluatko sä avata, että mihin se sun mielestä kaatuu tällä hetkellä? Se, että Suomi olisi kasvipohjainen?
Niin no, meillähän ei ole infraa siihen. Meillä ei ole. Toinen ongelma on se, että Suomessa ei kaikki kasvipohjainen kasva.
Mennään tähän huoltovarmuuteen. Mun mielestä tämä on tosi tärkeä ja etenkin Venäjän hyökkäyssodan takia huoltovarmuus on yhä useamman mielessä. Ja kun mä kysyin, että mihin se kaatuu, niin sä sanoit, että meillä ei ole infraa siihen. Ja sitten mä mietin, että tavallaan ymmärrän, mutta se tavallaan mä kysyn, että miten meillä on varaa ruokkia yli 85 miljoonaa eläintä, mutta sitten me ei pystyttäisi se sama ruoka hyödyntämään ihmisille. Missä se matikkakaava nyt jotenkin menee rikki? Miksei se onnistuisi?
Tietenkin me voitaisiin hyödyntää, mutta sitten se vaatii sen, että sitä saadaan infraa, että se eläin pystyy selviytymään eri ruoalla kuin mitä ihminen tarvitsee, että erilaisia ruokia. Ja sitten kans toinenhan on se, että suurin osa siitä viljasta, mitä eläimille syötetään, sehän on lähtökohtaisesti semmoista matalimman tason viljaa niin sanotusti. Että se ei ole niin hyvää, miten sen nyt sanoisi. Että ei se, että varmasti joku päivä pystytään siirtyä semmoiseen infraan ja semmoiseen tuotantoon, että me pystyttäisiin hyödyntää se meidän kasvattama ruoka siinä eläintuotannossa, niin kuin mitä käytetään siihen. Että mitä siihen käytetään, niin pystyttäisiin hyödyntämään ihmistuotantoa. Mutta niin kuin sä voit miettiä joku heinä esimerkiksi tai joku vehnä, niin se, miten se syötetään eläimelle, niin sehän on ihan eri kuin se, miten se syötetään ihmiselle. Sitä pitää prosessoida paljon enemmän, että se saadaan niin kuin ihmiselle toimivaksi ruuaksi. Koska ei meistä kukaan tule elämään koko ikänsä pelkällä kaurapurrella. Se on niin kuin pakko tuottaa siitä viljasta, niin siihen pitää saada myöskin infra. Tällä hetkellä suurin osa kasvipohjaisesta ruoasta, mitä sä voit kaupasta ostaa, niin ei se ole suomalaista. Jos sä ostat puhtaasti kasvipohjaista ruokaa ja elät vegaanina, niin ei se, en mä näe itse, että sä pystyisit tekemään sen puhtaasti suomalaisella ruoalla.
Pystyt sä olemaan sekä syöjä ja elää puhtaasti suomalaisella ruoalla?
Kyllähän se lihalla pystyt helposti. Eihän se ole vaikeaa.
Mutta miten se on mahdollista, kun se ruoka, myös eläintenruoka, tuodaan isolta osalta ulkomailta tai ne eri tuotantomuodot, ihan vaikka miten elektroniikka pyörii, niin ei se ole omavaraista suurimmalta osin, tai jos se on omavaraista, eli suurin osa Suomen omasta sähköstä on ydinvoimasähköä, niin se raaka-aine ydinvoimaa varten tulee ulkomailta. Tämä musta tuntuu, että se on ehkä vähän myytti, että me jotenkin eletään, liha on omavarainen, mutta samaan aikaan meidän kaikki broilerit tulee Ruotsista, yksikään ei synny täällä, ja 95% soijasta tulee ulkomailta eläintuotantoa varten. Niin eihän se lopputuote kyllä on suomalainen, mutta se, mitä se on kasvatettu, niin harva on täysin suomalaisesti kasvatettu tai niin kuin suomalaisella raaka-aineella kasvatettu.
Joo, siis toihan on ihan totta. Mutta sitten puhutaan myöskin siitä, että se sanotaan lopputuotanto on Suomessa. Ja meillä on Suomessa se infra siihen, me tehdään mahdollisimman paljon siitä itse. Et tietenkin, kun nyt ollaan pohjoisissa olosuhteissa, niin ei se ole oikeastaan hirveän mahdollista muutenkaan tuottaa puhtaasti suomalaista ruokaa niin kuin silleen, että kaikki olisi suomalaista. Että mikään asia ei olisi niin kuin ulkomailta. Mutta sitten taas meillä on hyvin niin kuin erinomainen esimerkki semmoisesta maasta, missä lähtökohtaisesti kaikki tuotetaan sisäisesti ja kotimaisesti. Ja tämä kyseinen maa on Pohjois-Korea. Et ei tietenkään, eihän me mihinkään missään tilanteessa ikinä tulla pääsee semmoiseen tilanteeseen, että me oltaisiin täysin omavaraisia.
Pohjois-Koreakin saa tukea muilta mailta, muun muassa riisimuodossa tai muissa.
Saa, mutta se on niin kuin siis kaikista lähinnä semmoista maata, missä niin kuin tuotetaan se suurin osa asioista itse. Et niin kuin se on sen lähemmässä, että ehkä mun mielestä pääsee semmoista niin kuin täysin omavaraista maata.
Niin, ehkä mä kysyn, että miksi, tai jos tässä argumenttina on, että joo, no, mutta kyllä meidän lopputuote on suomalainen, niin kyllä nyt voidaan tuoda soijaa Itävallasta ja Saksasta, mitä jalutofu tuo, ja sitten prosessoida se enemmän täällä, ja mitä jalutofu tekee, ja sitten se on suomalainen samalla tavalla kuin sianliha on suomalainen, tai broileri on suomalainen, vaikka suuri osa raaka-aineista ja itse isoissa lainausmerkeissä tuote, eli se eläin on ulkomailta tuotu tänne kokonaan.
Niin, siis voihan se olla, että se eläin itsessään on tuotu ulkomailta, mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti kyllähän niitä myöskin Suomessa tuotetaan. Et en mä usko, että mikään lehmä.
Ei, mä puhun pelkästään broilereista. Niin. Ne on kaikki Ruotsista. Suomessa ei ole siis semmoisia, missä broilereita synnytetään, eli näitä emobroileritiloja, missä nämä broilerit tuodaan siis aina Suomeen.
Niin, mutta sehän on sitten tietenkin. Siinä on siinä tietenkin ero siinä, että se tulee Ruotsista tai sitten se, että se tulee Brasiliasta tai mistä ikinä. Että sehän on kans toinen iso ero, että on se, sanotaan kriisitilanteessa, meillä Suomessa huomattavasti helpompaa elää ruotsalaisella tuotannolla ja tuoda Ruotsista, kuin mitä sitten taas, jos kriisitilanteessa haluttaisiin tuoda jostain vähän kauempaa. Että sehän nähdään niin kuin nyt, että jos esimerkiksi Ukrainan viljat, niin Ukrainahan ei saa viljojaan ulos muuta kuin Puolan kautta. Nythän niin kuin Puola itsessään, niin Puola on ruvennut vähän niin kuin ottaa takapakkia, ja se ei tee hirveästi hyvää Ukrainalle, kun ei pääse sieltä meren kautta. Eikä me Suomessakaan, jos Suomi kävisi sotaa, niin ei me samalla tavalla pystyttäisi tuomaan sitä ruokaa mistään kauempaa kuin mitä me pystyttäisiin esimerkiksi Ruotsista.
Mutta jos Suomi kävisi sotaa, niin se, että me ylläpidettäisiin eläintuotantoa mun mielestä, se on vaan, että me ammutaan niin kuin haulikolla molempiin jalkoihin sen verran mitään. Tai jos me lähdetään purkaa siitä, että okei, Suomi olisi sodassa, niin me käytetään meidän resurssit siihen, että me intensiivisesti kasvatetaan broilereita, me ruokitaan heitä, me intensiivisesti kasvatetaan lehmiä ja sikoja ja ruokitaan heitä, ja sitten sama ruoka niin kuin me puhuttiin, yksi, mitä mä en ehtinyt reagoida, eli kun sä sanoit, että se on huonompi laatusta, niin kyllä sitäkin se on, mutta ei se kokonaan huonompi laatusta. Esimerkiksi kauramarkkinoilla rehuteollisuus, eli se, mikä menee eläimille, ja vaikka leipäteollisuus tai mikä kauraprotskuteollisuus, niin ne kilpailee ja ostaa samaa kauratuotetta. Eli kauran kohdalla rehukaura ja niin kuin elintarvikekaura on tosi, tosi lähellä. Ja sitten sehän on kysymys siitä myöskin, että viljelläänkö me rehuhernettä vai sitä hernettä, mitä menee enemmän elintarvikkeisiin. Tai ihan vaan siitä, että syödäänkö me huonompilaatuista hernettä, jossa on, ei ole vaikka niin paljon protskua tai joka ei ole niin iso kokosta. Et jotenkin musta tuntuu, että me eletään Suomessa sellaisessa harhaluulossa, että se eläintuotanto olisi järkevin, mutta sehän on sähkön ja resurssien haaskaamista. Oletko sä eri mieltä?
Siis en mä sinänsä ole eri mieltä tuosta, ja niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että me puhuttiin eläinten oikeuksista ja lihantuotannosta ylipäätään, niin jos me puhutaan niin kuin siitä, mikä olisi järkevää ylipäätään, niin järkevintä hän olisi siirtyä mahdollisimman kasvipohjaiseen tuotantoon. Sehän on ihan fakta. Se on kiistaton fakta, ja siitä me ei päästä yli eikä ympäri. Mutta sitä ei pysty tekemään päivässä, sitä ei pysty tekemään vuodessa, sitä tuskin pystyy tekemään kymmenessäkään vuodessa. Ja tällä hetkellä meillä on se tilanne, että me joudutaan syömään lihaa ja me joudutaan tuottaa lihaa, koska meidän infra on rakennettu sen ympärille. Että ei me voida, ei se niin kuin niin ole, että jos meillä nyt syttyisi sota, että me pystyttäisiin 1-2 vaan kääntämään meidän tuotanto täysin ympäri. Ei se onnistuisi. Et tietenkin siihen pitää pyrkiä ja siihen pitää siirtyä, mutta tällä hetkellä me toimitaan niin kuin me toimitaan. Ja sitten se pyrkimys pitää olla sit poliittiselta tasolta, ihan hallituksen tasolta siihen, että siirrytään siihen kasvipohjaiseen tuotantoon. Sitten toki jos puhutaan tuosta laadusta ylipäänsä, että mitä me kasvatetaan, niin kuin sä itsekin sanoit, niin tällä hetkellä myöskin se infra on sitä, että me kasvatetaan semmoista rehua, mitä niin sanotusti ei kelpuuteta ihmisen ravinnoksi. Ja sitäkin pitäisi sitten pyrkiä muuttamaan. Yksi syyhän siihen toki on se, että se ei kelpaava rehu niin sanotusti, niin sitä on helpompi kasvattaa ja se ei ole niin tiukkaa se sen kasvatus, niin miten se kasvatetaan. Ja sitten taas ihmisravinnoksi kun menee, niin siinä on paljon enemmän vaatimuksia ja se on paljon vaikeampaa kasvattaa. Että se tietenkin sitten nostaa hintaa sinänsä itsessään, mutta se, niin kuin mä edelleenkin sanoin, niin se pitää se infra pyrkiä siirtämään ja muuttamaan siihen. Ja siihen menee aikaa, siihen menee todennäköisesti 10-20 vuotta.
Mä ehkä palaan tuohon alkupointtiin, että okei, että jos meille tulisi sota, niin me voitaisi silloin enää muuttaa meidän ruokajärjestelmää sellainen päivässä, ja ei kukaan, toivottavasti kukaan vegaani ei sanokaan, että pitäisi muuttaa päivässä vuodessa, tai ei se nyt ole ihan täysin mahdollista 10:ssäkään tai 15 vuodessa, mutta pitkällä tähtäimellä kyllä kasvipohjaiseksi siis muuttaminen. Mutta jotenkin tämä, että me sellainen levitellään käsiä ja sanotaan, että ei me nyt tätä voida tehdä, ja kyllä me on niinku pakko syödä sitä lihaa ja tukea sitä tuotantoa, ja sitten osoittaa sormella sitä sota ajankohta, että silloin vaan pitäisi vain niellä ja jatkaa eläintuotantoa, niin se on mun mielestä jotenkin sama, että meillä olisi vuotava katto ja sitten nyt on aurinkoinen keli ja sitten me ollaan sellainen, no joo, että kyllä se pitäisi korjata, mutta sitten kun sataa, niin sitten se on liian myöhäistä, että ei me nyt voida tehdä. Tai näet sä, että jotenkin, jos me ollaan sitä mieltä, että kasvipohjainen on se tulevaisuus, se on järkevä ihmiselle, ympäristölle, meidän omavaraisuudelle, niin miksi me ei tehdä enemmän tämän takia?
No siis omavaraisuudelle se riippuu toki siitä, mitä kasvipohjasta me syödään. Et tietenkin voidaanhan me kauraa Suomessa kasvattaa, mutta ei me voida Suomessa kasvattaa soijaa.
Voidaan itse asiassa tulevaisuudessa. Luonnonvarakeskus tällä hetkellä tutkii, ja ne aloitti jo 5 vuotta sitten sen, että ilmastonmuutoksen mukana valitettavasti Etelä-Suomi lämpenee, niin soijan viljely Suomessa tulee olemaan mahdollista, mutta se tulee olemaan tietenkin kalliimpaa.
Joo, ja sitten puhutaan siitä tietenkin hinnasta. Paljon se sitten maksaa, että jos me ruvetaan viljelemään soijaa täällä, tai mikä se on sitten se ero, että onko se sitten enää niin, että soija soija olisi se halvin ruoka välttämättä sen jälkeen, kun me yritetään viljellä sitä täällä. Että en usko, että se olisi ihan niin halpaa sitten, mutta toki se muuttuu sitten. Ja fakta on se, että ihan totta, että kun ilmasto lämpenee, niin Suomesta tulee niin sanotusti parempi maa viljelemiseen. Ja se on meille sinänsä hyvä asia. Toki ei se ylipäätään hyvä asia ole, mutta me ollaan suomalaiset aika hyvässä tilanteessa verrattuna moneen, niin kuin tosi pitkälti muuhun maailmaan siinä, että miten ilmastonmuutos tulee vaikuttaa meihin verrattuna siihen, miten se vaikuttaa sitten jossain muualla. Ja siitä me ollaan toki onnellisia ja meidän pitää pyrkiä mahdollisimman paljon kyllä siirtyä siihen kasvisruokaan, mutta kun se ei edelleenkään tule tapahtumaan päivässä.
Mutta ei kukaan vaadikaan sitä.
Siihen menee aikaa ja sitä pitää tukea, mutta sitten taas tällä hetkellä, jos me nyt yksi, kaksi, sanotaan lopetettaisiin vaan eläintuotannon tukeminen, kaikki eläintuotannon tuet, niin meillä olisi 40 000 työtöntä lisää välittömästi sillä sekunnilla. Et ei niinku, et sä voi niinku lähtökohtaisesti ihan oikeistolaisena ja kokoomuksen jäsenenä mä vastustan kaiken maailman tukia, mitä ikinä keksitkään. Mä vastustan kaikkea tukea, ylipäätään kaiken maailman tulonsiirtoja mä vastustan. Mutta ei me pystytä tällä hetkellä vaan yksi, kaksi lopettaa eläintuotantoa.
Mut kun eihän me tässä sunkaan argumentoida, että me lopetettaisiin yksi, kaksi, vaan me puhutaan siitä, että miksei me tehdä enemmän ja miksei me tehdä enemmän?
Mehän tehdään koko ajan töitä.
Mitä me tehdään?
Jokainen, siis onhan niin kuin koko ajan kaupoissa. Että jos sä olisit ollut 20 vuotta sitten vegaani, niin oishan sulla ollut paljon vähemmän vaihtoehtoja. Sulla olisi ollut paljon vähemmän ruokavaihtoehtoja.
Joo, siis ehdottomasti. Joo, ja siis ehdottomasti muutos on ollut tosi suuri. Mutta mun on pakko niin takertua tähän kiinni. Että me puhutaan jotenkin, että eihän me nyt voida muutosta tehdä päivässä. Ja sellaista se nyt vaan on. Mutta joka vuosi me budjetoidaan ja meillä on jatkuvasti mahdollisuuksia päättää näistä tuista. Meillä on jatkuvasti mahdollisuuksia kuluttajina päättää, mitä me ostetaan ja mitä tuotantoa me tuetaan. Ja tuntuu, että tietenkin oikeisto näkökannalla suljetaan silmät ihan täysin kiinni, että tämä ei ole taloudellisesti myöskään järkevää. Että Hanna Nikkanen tutki hänen väitöskirjassaan, jos en muista nyt väärin, että jotta saadaan 1 euro eläintuotannosta ulos, niin meidän pitää laittaa siihen tuki 1,9 euroa. Ja kasvituotannossa, jotta me saadaan 1 euro ulos siitä, niin meidän pitää tukea sitä 1,6 eurolla. Että se on taloudellisesti hölmöä tukea eläintuotantoa. Ja sitten samaan aikaan, jos sä sanot, että kyllä me nyt tehdään, niin me tarvitaan paljon nopeampaa muutosta kuin se, että meillä ei ollut vegaanijätskeä 20 vuotta sitten, mutta nyt on.
Niin siis, jos puhutaan siitä, mikä se muutos on, niin koko ajan siirrytään siihen. Eihän niin kuin siis, jos puhutaan taloudesta, niin eihän mikään ruoantuotanto ole lähtökohtaisesti taloudellisesti järkevää. Ainakaan tällä hetkellä. Meillä on hyvin vähän semmoista ruoantuotantoa Suomessa, mikä olisi jotenkin järkevää tai fiksua. Että ei sitä ole. Ja se on ihan kiistatonta. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Meidän pitää siirtyä kasvispohjaiseen tuotantoon. Mutta tällä hetkellä, jos mietitään vaikkapa sitä, että jos me haluttaisiin nyt vaan siirtyä tosi nopeasti, halutaan nopeuttaa ja tehostaa sitä siirtymää valtion toimesta ja sen sijaan, että se tapahtuisi luonnollisesti niin kuin se tapahtuu tällä hetkellä on tapahtunut, niin se ero on niin kuin hyvinkin suuri siinä, että miten se sitten, koska ei meillä ole sitä infraa just nyt, niin sitä pitää rakentaa, sitä pitää tehdä. Sitten meillä on 40 000 uutta työtöntä, joille pitää keksiä jotain hommaa jossain muuallakin kuin eläintuotannossa. Ja sitten se, että minkä takia oikeisto tai minkä takia näitä asioita vieläkin tuetaan, minkä takia ehkä joku persut ja keskusta ja jossain määrin ehkä kokoomuskin tukee edelleen maataloutta ja tukee edelleen eläintuotantoa ja haluaa tukea eläintuotantoa, on se, että se äänestäjäkunta on myöskin hyvin pitkälle sitä elinkeinoa. Siellä on niitä ihmisiä, jotka elää sillä tuotannolla hyvin paljon. Ja ei se, niin kuin, se pitää nähdä myöskin se heidän näkökulmansa siinä, että miten sä pääset siitä eroon. Että niin kuin sitä budjetointia ja tuotantoa, niin sitä pitää jatkuvasti siirtää sinne kasvipohjaiseen. Ja niin me ollaan tehtykin koko ajan.
Mitä ne liikkeet on ollut, että tuetaan siirtymään?
Onhan meillä yritykset jatkuvasti.
Mutta poliittisesti?
Poliittisesti onhan meillä esimerkiksi hallitusohjelmassakin on, niin kuin puhutaan ilmastoystävällisestä tuotannosta ja puhtaaseen energian siirtymistä. Että kyllähän sielläkin on sitä tukea.
Mua hymyilyttää tässä vaiheessa, koska sen lukeneena, niin I call bullshit, koska puhutaan ihan siis siitä, että lisätään valkuais kasvien tuotantoa, mikä yleensä tarkoittaa maataloudessa sitä, että niitä sitten, että eläintuotanto olisi enemmän kotimaisempaa, koska kun puhutaan valkuaisproteiinikasveista, niin yleensä niillä tarkoittaa rehuja tai rehuksi kasvatettuja. Ja kun meillä oli tulossa ilmasto, mikäköhän tämä oli se, minkä Kurvinen, meidän maa- ja metsätalousministeri viime vuotena oli vielä, niin vaan jarrutteli ja valehteli suoraan A-studiossa. Ja nyt tämä tietenkin ei koske sua niin kuin kokoomuksen jäsenenä, mutta mä voisin sanoa, että me poliittisesti kaivataan vaan käytännössä nenää. Me voidaan katsoa Tanskan, missä heitettiin 30 miljoonaa tukea kasvipohjaiseen tuotantoon, että se olisi vahvempana. Ja Suomessa meillä oli tämmöinen monen yrityksen toive hallitukselta. He muodosti tämmöisen ryhmän, missä toivottiin tämmöistä budjettipakettia kasvipohjaisen Suomen vahvistamiseksi, että yrityksillä olisi varaa enemmän panostaa siihen. Ei se edennyt mihinkään vielä.
Kokoomushan kyllä ajaa kasvipohjaiseen tuotantoon siirtymistä niin kuin ihan puolueohjelmissa. Ja se on vaan ero on siinä, että miten sitä ajetaan. Että mikä se, jos verrataan vaikka vihreisiin, jotka käytännössä haluaa lopettaa lihan tuotannon kokonaan mahdollisimman nopeasti, niin se on ehkä niin kuin hieman erilaista, se teho.
Niin, näin henkilön, joka ei kuulu nyt kumpaakaan, eikä niin kuin mä sanoin, että vaikka mä nyt äänestin puoluetta ennen podcastin äänestystä, niin mä en halua identifioitua nyt mihinkään, koska ken tietää, mitä mä nyt äänestän seuraavan 3 vuoden päästä. Ja mä jäin miettimään, sä mainitsit jonkun luvun, niin kuin ihmiset, jotka jäisi työttömäksi, niin sitten mietin sellainen, että jotenkin mun on vaikea ajatella, että joku olisi voinut laskelmoida, mikä tämä luku on, ketä jäisi työttömäksi kasvipohjaisen Suomen siirtymässä, jos tämä siirtymä olisi reilu, eli se, mitä maatuottajat tarvitsee ja ansaitsee, että me koulutaan uudestaan, me ei me lopeteta sitä ruoan syömistä, ja sitten meidän pitää kasvattaa vaan ruoan vientiä. Et me aina puhutaan, että meillä on Suomessa niin paras ruokalaatu ja meillä on paras kaura, niin sitten let's do it. Käytetään siihen panoksia, että me lähdetään vientiin myös. Niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä Fazer tekee, niillähän tulee ja Valioke, ne julkaisee ulkomaan, tai ne julkaisee englanniksi niissä paketeissa, koska ne tietää, että suomalainen myy ulkomailla, jos on etenkin kaurapohjainen.
Joo, ja siis sehän on siis ihan totta, että siis vientiä pitää kyllä lisätä. Että jos, aikanaan muistan, mä olin kerran Virossa ja siellä niin kuin oli television mainos suomalaisesta, oliko se jostain keijumargariinista. Ja siinä television mainoksessa sanottiin, että tämä on suomalaista laatua. Et niin kuin, kyllä niin kuin sitä arvostetaan kyllä ulkomailla ja etenkin niin kuin naapurimaissa arvostetaan sitä suomalaista tuotantoa ja aika paljonkin arvostetaan. Et kyllä niin kuin se on ehdottomasti, että ruoan vientiä meidän pitäisi lisätä. Ylipäätään meidän pitäisi lisätä vientiä ja oikeastaan kaikkea, mitä me ostetaan ja myydään, niin kuin pitäisi lisätä. Ja nythän meillä on talouden taantuma, mikä on tulossa ja mikä on aika huono, mutta tietenkin sitäkin voidaan vaikuttaa, että mitenkä huono se on. Ja toivottavasti hallituksen, tämänhetkisen hallituksen toimet nyt sitten toimii myöskin siihen.
Mä tiedän, Robert, että sulla oli kysymys mulle liittyen kulttuuriin.
Niin, siis suurin osa niin kuin ylipäätänsä perinneruuista ja perinteistä, mitä meillä niin kuin Suomessa ja monissa muissakin maissa on, että meillä on perinteisiä ruokia, meillä on perinteisiä juhlia, joulu esimerkiksi, niin se, että sä saat ylipäätään sen veganismin upotettua ihmisiin tai sen kasvispohjaisen tuotannon upotettua ihmisiin, että niin kuin täysin vegaaniseksi, mä en usko, että Suomi tulee aika mahdotonta niin kuin ainakaan seuraavan 30 vuoden aikana, mutta tyyli puhutaan kasvispohjaisesta, että vaikka kasvipainotteisesta, että lihansyönti lopetettaisiin.
Mä voin tähän väliin sanoa, että meillähän on aika samat visiot. Niin. Tai en mäkään näe, että se kovin nopea on. Anteeksi, jatka vaan.
Niin. Mutta siis se, että niin kuin lihansyönti lopetettaisiin, niin siinä on se toinen aspekti ja toinen näkökulma, mikä pitää ja on pakko saada niin kuin muutettua. Ja se on se ihmisten niin kuin tottumus ja mistä ihmiset tykkää. Koska me ei eletä diktatuurissa, missä joku korkea ihminen voi vaan päättää, että nyt me vaan kaikki syödään tätä, vaan me eletään demokratiassa ja ihmiset ei ole tyytyväisiä, jos niiden elämiä muutetaan niin kuin radikaalisti, aika niin kuin todellakin radikaalisti. Et ruokahan on yksi ehkä keskeisimpiä asioita, mitä ihmisen elämässä on, ruoka, niin se, että se muutos tehdään, niin se pitää myöskin kulttuurillisesti sen muutoksen tapahtua, ja se muutos ei tule kulttuurillisestikaan olemaan mikään hirveän nopea. Hmm. Se ei tule olemaan semmoinen tsap, vaan siihenkin menee aikaa. Et voidaan ottaa esimerkiksi vaikka seksuaalivähemmistöt ja sukupuolivähemmistöt, miten kauan meillä on siihenkin kulttuurin muutokseen mennyt, ja miten se on vieläkin hyvin silleen, miten sen nyt sanoisi, hidasta ja tönkköstä muuttaa ihmisten näkemyksiä siitä, että mitä toinen aikuinen ihminen saa ylipäätään tehdä. Se on tosi vaikeaa ja se on tosi hidasta ja siihen tulee mennä aika. Ja kulttuurin muutos on todella iso semmoinen ongelma, mikä meillä on, jos me halutaan siirtyä kasvipohjaiseen tuotantoon. Mitä sille kulttuurille sitten käy? Jos me siirrytään täysin vegaaniseen, pidetäänkö me vegaaniset rapujuhlat?
Varmasti. Siis
se on tosi iso kysymys, miten sille käy, kun meillä on juhlia ja meillä on ruokia. Tietenkin, jos mietitään ylipäätään sitä, että miten, kuinka niin kuin hyväksi ilmastolle eri ruuat on, niin se tietenkin, että mistä meidän pitäisi päästä eroon, on nautakarja. Sitten siirtyy, että niin kuin sanotaan, jos kaikki söisi vaikka edes pelkkää kanaa, niin sekin olisi paremmaksi ilmastolle. Mutta sitten jos me siirretään siitä vaikka kalan syömiseen ja sitten siihen päälle kasvipohjaiset proteiinit, sehän on sitten taas eri, että onko se sitten semmoinen hidas siirtymä.
No tutkitustihan se menee näin, että Suomessa, oliko nyt Helsingin yliopistossa vai Tampereen yliopistossa, vähän testattiin, että miten ihmiset tekee siirtymän, niin se on juuri näin, että se on kana punaisesta lihasta ja sitten se on kala ja sitten se on kasvis ja sitähän voi kyseenalaistaa tai niin kuin kyseenalaistankin, että eihän se nyt, vaikka se nyt on ympäristön kannalta ehkä kivempi niin kuin ajatella, että tämä tai parempi, mutta sitten eläinoikeuksien kannalta broilerihan on niin kuin surkeampia lihatuotantomuotoja, mitä tulee eläinten oikeuksiin niin kuin kivuliaan ja julmiin, mutta mä ehkä palaan tuohon kulttuuriin, että siis sehän on iso kysymys, mutta sitten samaan aikaan mä sanon, että onko syytä olla sellainen erittäin huolissaan, koska jos miettii, että suomalainen joulu 100 vuotta sitten, suomalaiset rapujuhlat 50 vuotta sitten, suomalainen pikaruokakulttuuri ennen 70-lukua, kun broileri ei ollut vielä täällä, niin se oli aina erilaista. Ja sitten ruokakulttuuri muuttuu, perinteet muuttuu, meillähän on valtavasti kasvipohjaisia perinneruokia tai semmoisia, mitkä on tosi helposti, vaikkapa Karjalan piirakka. En mä usko, että kukaan huomaa, onko siinä voita vai ei. Hernekeitto, ruisleipä, saaristoraisleipä, meidän perunat, meillä on juurekset. Ja mä mietin, että tulevaisuudessa 50 vuoden päästä, muistaako kukaan, että ai vitsi, meillä oli silloin aina kinkkua jouluna, että oispa uudestaan. Ne on jotenkin semmoisia, mitä tuntuu, että me menetetään jotain, mutta menetetäänkö me oikeastaan sitten mitään?
Niin no eihän siinä varsinaisesti mitään oikeasti kukaan menetä. Hmm. Mutta mistä mä puhun, niin on se ylipäätään se kulttuurin muutos, miten sä saat sen muuttumaan, niin sen pitää olla hidasta. Koska jos sä vaan yhtäkkiä, että sä ampuisit niinku sen kasvipohjaiseen siirtymään, niin se ampuu vähän niin kuin omaan nilkkaan, jos sä lähdet tekemään sitä tosi nopeasti, koska ihmiset ei tule siitä silloin tykkäämään. Mm. Ja ihmisethän määrää demokratiassa. Ei se ole sillä, että sä vaan nyt 1-2 teet tämmöisen päätöksen, koska meillä on, sanotaan, jos meidän hallitus nyt vaan 1-2 päättäisi tehdä näin, niin mä voin luvata, että seuraava hallitus tulee kumoamaan ne päätökset, koska ihmiset ei tykkää siitä ja äänestää sitten semmoista puoluetta.
Mun on pakko sanoa, että mä oon ihan samaa mieltä, että eihän nyt muutos tule olemaan nopea ja mä voin sanoa ihan koko Viral Vegansin puolesta, että ei me nyt olla ketään lobbaamassa, että nyt eläintuotanto alas 2025, se olisi hölmöä, se ampuisi todella, niin kuin sanoisit, tai niin kuin se olisi huonoksi kasvipohjaiselle muutokselle, että se yrittäisi tehdä liian nopeasti. Mutta toisaalta mä kyseenalaistan sitä, että asiat pitää tehdä tosi hillitysti ja tosi rauhassa. Ja sitten vasta kun näin iso jengi on tätä mieltä, koska kyllähän meillä esimerkiksi turkistarhaus on yksi esimerkki. 20 vuotta sitten aika pieni osa ihmisistä kyseenalaisti sitä. Tällä hetkellä meillä on turkistuotanto jo, joka haluaa keskustella sisäisesti exit-strategioista, että mitä sitten kun tämmöinen tulee, koska se on tulossa.
Niin. No turkistarhaushan, sehän on niinku ehkä julmin eläintuotanto, mitä sä voit, tai eläintuotantomuoto, mitä meillä tällä hetkellä on. Että se kyllä peittoaa kaikki, jos puhutaan siitä, että kärsimyksestä. Toisekseen ne turkikset itsessään on ihan turhia. Ei me tehdä niillä mitään. Et meillä on vaihtoehtoja sen turkiksen niin kuin tilalle. Et meillä on keinotekoisia vaihtoehtoja, jotka toimii ja jotka on hyviä ja väitä jopa halvempia. Niin ei siinä ole mitään järkeä siinä tuotannossa.
Mitä jos niitä sinikettuja tai minkkejä syötäisi? Olisiko sitten siinä järkeä?
Riippuu. En mä tiedä, olisiko siinä. Hmm. Sehän on toki, että eri eläimet soveltuu eri tavalla ruuaksi.
Mutta mä mietin ihan siltä näkökannalta, että onko se, että se lopputuote on helposti korvattavissa ja muita ekologisempia vaihtoehtoja on?
Niin, siis onhan lihakin helposti korvattavissa niin sanotusti. Mut, niin kuin mä sanoin, niin se pitää sen kulttuurin muutoksen tapahtua ja sen pitää mennä hitaasti. Ja se tulee menemään hitaasti. Se ei tule tapahtumaan nopeasti.
Aika kiitää ja meidän jakso on tullut nyt tässä vaiheessa päätökseen. Ja Robert, mä haluan kiittää sinua tosi paljon, että tulit vieraaksi. Ja mun mielestä meillä oli erittäin hyvää keskustelua, vaikka oltiin tosi monestakin ihan täysin eri mieltä.
Joo. Kiitokset siitä, että pääsin tämmöiseen osallistumaan, että tämä on aina mukava tulla keskustelemaan ihmisten kanssa ja niin kuin keskustella eriävistä näkemyksistä.
Niin on.
Ja sanotaan semmoinen sivistynyt keskustelu. Se on aika harvinaista nykypäivänä, niin no, sitäkin on kiva joskus käydä.
No
kiitos
hyvä.
Siitä, Pavel, sulle.
Ei mitään, kiitos. Ja kiitos teille kuuntelijoille. Tämä oli meidän ensimmäinen tämmöinen debaatti, pilottijakso, ja jos teillä on toiveita, että tämmöisiä on lisää ja haluatte antaa palautetta tai toiveita, kuka olisi seuraavana vieraana debaatissa, niin laittakaa meille joko sähköpostitse info@viralvegans.fi tai vaikkapa Instagramissa viral.vegans.